Dobré ráno. Jsem rád, že vás tady všechny vidím a dneska, jak už Dita říkala, pokračujeme v sérii zapomenuté nebo staré ctnosti pro novou dobu a téma pro ten dnešní den je oběť. Já jsem teda po té, co jsem Ditu minule poslouchal, jsem se rozhodl, že neudělám podobnou chybu a nezačal jsem slovo oběť googlovat, ale protože jsem starší generace ještě, tak jsem koukal do slovníku spisovné češtiny, co to slovo vlastně znamená. A zjistil jsem, že slovník spisovné češtiny uvádí takové čtyři významy, které zdánlivě spolu úplně nesouvisí, ale chtěl bych, abychom dneska na konci tohoto slova uviděli, že naopak se propojují takovým zajímavým způsobem a že ten způsob má takový dopad na náš život, že když tomu porozumíme, tak se může v našem životě něco dramaticky změnit. Tak pojďme se podívat na ty významy. První význam je, že oběť je osoba, zvíře, věc, kterou si někdo vyhlédl, aby ji zničil. Druhá možnost je věc, které se někdo odříká v něčí prospěch nebo skutek, který prospívá nebo pomáhá druhému. Dalším významem je dar, zaslíbený a přinášený božstvu. A tím posledním náboženský obřad, při kterém se přinášejí oběti. A vidíme, že tyhle ty významy, nebo ta oběť se používá v těch významech v naší situaci různě často. A začal bych od toho prvního, které se bohužel používá velmi často. A to je oběť objekt nějakého týrání nebo něčeho takového. Je zajímavé, že když otevřete noviny, zapnete televizi, podíváte se na internet, takže tohle je asi nejčastější význam oběti, se kterou se setkáváte. Jakoby některým lidem se za mého mládí, kdy ještě nebyl internet, přezdívalo Černá kronika, že si libovali v těch sloupkách v novinách, kde se mluvilo o neštěstích a různých obětech. A v dnešní době různá bulvární média, ať noviny nebo televize, se obětem věnují, skoro bych řekl, na prvním místě. Ale v podstatě nikoho z těch pisatelů, pokud jsou to ty bulvární noviny, nezajímají příběhy těch jednotlivých lidí, jednotlivých obětí, ale zajímá je ten zisk, protože to prodává. A protože těchto příkladů máme dost kolem sebe, tak tomu typu obětí bych se nechtěl dneska vůbec věnovat. Ale chtěl bych se podívat na jeden druh oběti, který není v těchto významech zmíněn. A stejně se kolem nás nějakým způsobem objevuje. Když, já bych to nazval, je to oběť nebo nějaké obětování, které lidé přinášejí pro určitý cíl. Tomu rozumíme asi, že jo. V Bibli se na jednom místě píše, že bychom si měli vzít příklad z těch lidí, kteří mají sebekázeň nebo disciplínu, v podstatě obětují něco něčemu. A je tam, apoštol Pavel tam říká, že si máme z těch, kdo běží pro nějaký věnec, brát příklad. A kdo to v dnešní době je jiný, kdo touží po nějakém věnci než sportovci? A nevím, jaká je tady konkrétní skladba procentuálně, myslím, že jsme tak 50 na 50, takže to bude spíš pro muže, protože muži rádi sledují žebříčky, sledují výsledky a možná i některé ženy to rádi sledují a třeba v době mého oblíbeného hokeje a hokejového mistrovství světa, které bylo této zemi, tak v podstatě celá naše země sledovala, jestli se těm našim hokejistům daří. A protože mě ten sport zajímá, tak bych chtěl jeden z těch příkladů uvést z tohleto prostředí. Určitě víte, že v minulosti jsme měli veliké úspěchy, které byly až neúměrné k tomu, jak jsme malá země a kolik tady je hokejistů. A vycházelo to z nějaké situace, ale ta doba se pomalinku mění a naše reprezentace má problémy dostat se vůbec přes nějaká první kola play-off v těch turnajích mistrovství světa. A odborníci, kteří se zabývají hokejem, se o tom nějak radí a hledají příčiny a docházejí k zajímavému zjištění, že problém začíná u mládeže. A že problém začíná v tom, že mladí lidé, a u hokeje tam to platí i o rodičích, nejsou ochotní přinést oběť na začátku, kdy ještě není ten úspěch zajištěn. A nevím, kdo z vás víte trošku, jak hokejisté fungují a jak se připravují na svou kariéru, zamávejte na mě, já to teda trochu tuším, protože mě to zajímalo. Není to vůbec jednoduché. Já jsem měl pár spolužáků, kteří byli hokejisté a ty museli brzo ráno stávat před školou, aby se na ten trénink dostali. Většinou to ještě funguje tak, že pokud nebydlí úplně u stadionu, tak je tam musí rodiče vozit. Pro rodiče to je docela velký zápřah. Pořád s těma dětma je někam převážet, pak jsou to ještě zápasy, to jsou všechny víkendy pryč. Do toho ta hokejová výstroj není úplně zadarmo. Řekl bych, že to je jedna z výstrojí, která je skoro nejdražší, pokud nebereme v potaz ještě golf. Ale myslím, že to bude tak na stejno. Takže to stojí velké oběti pro rodiče, ale i pro ty kluky, nebo když to hrajou i holky. Je to prostě velká oběť a ty děti jsou postaveny do situace, kdy ostatní ty oběti nepřinášejí. Ostatní jejich kamarádi sedí od rána do večera, no možná to někdy přeruší školou, sedí u počítače a mastí nějaké hry a nebo si pořídí pořádný mobil a mastí i v té škole. A to vypadá daleko jednodušeji. A pak se děje to, že vlastně nikdo dobrý vlastně v tom z celé té skupiny lidí nevyroste, protože nikdo nebyl ochotný něco tomu obětovat. Ale jsou takové zářné výjimky, které možná nejsou teďka v tom věku mládí, ale spíš veteránském. A asi nejznámější jméno, které vás všechny určitě hned napadne, když se mluví o hokeji a o nějakých českých úspěších, tak to je Jaromír Jágr. A to je fenomén, který je i v tom světovém měřítku úplně neuvěřitelný, protože v době, kdy všichni jeho vrstevníci už v podstatě myslí na důchod, určitě ten sportovní, ale někteří už možná na ten normální, tak on ještě stále trénuje a dává si tréninkové dávky větší než ty mladí kluci, co s ním začínají hrát, kteří jsou ve věku, že by mohli být jeho děti. A já rád sleduju úspěchy těch našich sportovců a tak sleduju, že Jágr se dostává v těch historických tabulkách NHL. NHL, pokud byste to nevěděli, to je taková soutěž, kde jsou ty lidi úplně posedlí různýma statistikama. Takže mají statistiky úplně na všechno, kolik kdo dal gólu a kdy je dal a kdo je dal v poslední třetině a kdo je dal v prodloužení a teďka na všechno jsou žebříčky. A Jágr skoro ve všech těch statistikách už je mezi prvníma deseti za celou historii. Takže to není úplně jako malý úspěch. A tím, jak stále hraje dál a dál, tak už se dostává do první pětky v těch nejvýznamnějších. A když jestli jste nečetli někdy jeho příběh, myslím, že vyšla i knížka nějakého rozhovoru a nějakého takového jeho životopisu s ním, tak zjistíte, že ze začátku měl obrovský talent, ale taky trénoval, ale čím byl starší a rozumnější, tak ještě víc trénoval a obětoval tomu úspěchu v hokeji všechno. A když jsem četl, není to tak dávno, rozhovor s ním, kde se ho ptali, jestli jako přemýšlí o tom, že by založil rodinu a měl děti. A on řekl, že ne, že by prostě, že vidí, že kdyby měl děti, že by se jim nemohl věnovat tolik, kolik by to potřebovali. A takže prostě dokud bude hrát hokej naplno, takže rodinu nezaloží. A přinesl si, myslím, docela velkou oběť pro ten svůj úspěch. A mě na tom je sympatický, že to bere poctivě, že se proto rozhodl, že ví, že to je volba a že si zvolil nějakou možnost. Já v mládí jsem možná jako většina mladých lidí snil o úspěchu v různých disciplínách, co jsem podnikal, ale nikdy jsem neměl tu vůli, abych moc tomu věnoval, nebo nebyl jsem ochoten těch obětí, tak jsem snil. A snil jsem i o úspěchu třeba ve sportu. A když jsem o tom víc přemýšlel, tak jsem si říkal, ale když bych tomu dal opravdu všechno a dělal ten sport vrcholově, je reálná šance, že se to odrazí na mém zdraví, že prostě budu třeba do konce života invalida. A když jsem si to postavil takhle, tak jsem došel k závěru, že ta hodnota, že budu nejlepší v něčem, nebo v tom sportu, že pro mě není tak vysoká, abych tomu obětoval všechno. A tak to byla zase moje volba, že jsem se rozhodl, že teda sport nebude tím, čemu dám úplně všechno, protože mi to nedávalo smysl. A takže vidíme, že lidé jsou ochotní přinášet různé oběti a mluvíme tady o tom, že oběť je určitá ctnost, která je pozapomenutá, ale myslím, že je dobré říct, že oběť není vždycky jenom dobrá, že někdy může být i špatná, že záleží hodně na tom cíli, pro který se obětujeme. Myslím, že v dnešní době vidíme, že mnozí lidé obětují věci, které stojí někoho jiného. To, že obětují jakoby jiné lidi pro svůj vlastní cíl. Jo. Že to je například, že rodiče budují kariéru a nemají čas na své děti v době, kdy oni je nejvíc potřebují. A tak dále. Že prostě ta oběť nemusí být vždycky to pozitivní. A já bych chtěl přečíst jeden takový extrémní případ, který se objevuje v Bibli o oběti. Je to příběh nebo událost, která je zapsaná ve Starém zákoně a je to situace, kdy Izrael vedl válku proti Moabcům a proti nějakým dalším těm národům, které žili na tom území a moabský král se dostal do úzkých, dělal veškeré pokusy, jak se z toho dostat a jak neprohrát tu válku. Ale nic mu nevycházelo, až nakonec zůstal obklíčený v posledním městě toho svého území, obklíčený těma Izraelcema. A pak se odhodlal k takovému zoufalému činu, který si přečteme společně. Je to v 2. královské v 3. kapitole. Tehdy vzal svého prvorozeného syna, který měl královat po něm, a obětoval ho jako zápalnou oběť na hrabách. Izraelci byli tak zděšeni, že od nich odtáhli a vrátili se do vlasti. Vidíme, že on přinesl nějakou oběť, která skutečně splnila ten cíl, který si on od toho sliboval, ale všichni tak nějak vevnitř cítíme, že to nebylo správný. Že ta oběť nebyla dobrá. A kdysi jsem slyšel na základě tohoto příběhu takovou věc, že platí určitý princip, můžeme tomu říkat duchovní princip, nebo princip, jak funguje tenhle svět, že oběť uvolňuje moc, že když je ochoten někdo něco obětovat, takže to způsobí něco, že se něco může změnit. A myslím si, že na základě těchto příkladů, které jsme tady četli, že vidíme, že to tak nějak funguje. Když se zamyslíte nad jinýma příkladama ze svého okolí nebo ze svého života, zjistíte, že pokud je člověk ochoten něco obětovat, že to skutečně může způsobit průlom nebo změnu v nějaké oblasti. A na druhou stranu, pro moderní generaci bych tady chtěl vypíchnout jedno místo z Bible, které se v určitém smyslu naplnilo i na některých ze staré generace, což jsem byl třeba já ohledně toho sportu, kde je řečeno, že pokud nejsme ochotni přinést oběť, tak vlastně žádný úspěch se nedostaví. My o něm můžeme snít, ale nestane se skutečností. A to místo je z Přísloví a říká se tam v 13. kapitole: Lenoch dychtí a nic nemá, ale touha pilných se naplní. To myslím, že je úplně trefné, že pokud nejsme ochotní přinést oběť, což znamená někdy i pilnou práci nebo pilné studium, tak nám zůstanou jenom sny a nikdy se nic z toho neuskuteční. Takže je dobré oběti přinášet, ale je dobré taky zvažovat, jestli to, proč je přinášíme, je správné. A teď bych se chtěl podívat na dva příklady, které jsou teda v dnešní, nebo ty dva z těch významů, které v dnešní době jsou skoro na okraji zájmu, jak našeho nebo lidí v naší společnosti, tak i v jiných zemích, které jsou podobné kultury, jako jsme my. A to jsou ty věci, které se týkají nějakým způsobem náboženství. Já znovu přečtu ty významy. Oběť je dar zaslíbený a přinášený božstvu, nebo oběť je náboženský obřad, při kterém se přinášejí oběti. A když budete hledat, kde se to změnilo, proč najednou oběti v tom náboženském významu nejsou vůbec brány v potaz, tak se můžete se mnou vrátit do minulosti, do mého mládí, kdy tady vládla ideologie komunismu. Říkali si, že to teda ještě úplně nefunguje, takže tomu radši budou říkat reálný socialismus. Ale různí ideologové, na jejich myšlenkách se ty věci zakládaly, měli různá hesla. A jedním z těch hesel, které já jsem častokrát slyšel v rámci toho citovat, bylo, že náboženství je opium lidstva. A nevím, jestli to vymysleli až ti, kdo byli přímo označováni za komunisty, anebo někdo ještě před nimi, ale tato myšlenka nebyla úplně nová. Tato myšlenka přišla již s osvícenstvím, což bylo ještě 100-150 let předtím, než zvítězil komunismus v Evropě a v Rusku. A ta myšlenka osvícenství byla taková, že před osvícenstvím, to znamená v době minulé, která minula před tím osvícenstvím, byla doba temna. Proto oni si říkali, jakože mají to světlo, mají to osvícení. A součástí toho osvícenství bylo, že odvrhli veškeré náboženské systémy a odvrhli také víru v Boha. Prostě odvrhli Boha a na to místo posadili člověka. A zároveň také osvícenství, a s tím se možná setkáváte i dnes, zároveň osvícenství říká, že ti lidé, kteří věří, že existuje nějaký Bůh nebo že to má nějaký smysl, takže jsou hloupí, protože nemají to osvícení, nemají to poznání. Ale když budeme poctiví, tak zjistíme, že ti lidé, kteří žili před námi a ti lidé, kteří žili před tím osvícením, nebyli hloupí. Že oni byli v mnohem možná chytřejší než jsme my, neměli možná takové technologie, nemohli promarnit veškerý svůj čas na mobilu. Museli třeba pracovat veškerý svůj čas, aby vůbec aby přežili a měli co jíst. Ale nebyli hloupí. A proto vidíme, že před tím, než osvícenství všechno odvrhlo, takže tady na tom světě, v té naší kulturní oblasti v Evropě, byly různé náboženské systémy, ale po celém světě jsou i další náboženské systémy, které mají nějaký systém obětí. A proč ten systém obětí mají? Protože lidem je nějak jasné, že na světě se děje zlo a že ty zlé věci musí být nějak potrestány a těm v uvozovkách hloupým lidem před osvícenstvím bylo jasné, že je potřeba s tím zlem něco dělat, že to nelze jenom tak pominout, jakože si řekneme, no tak co, tak jsem ti něco ukradl, tak na to zapomeň. Vidíte, že naše emoce to neschválí, že to jen tak pominout nejde. A takže tu máme proti sobě tu dobu temná, která říká, člověk koná zlé věci a je potřeba nějaké oběti za to přinášet. Pak tu máme tu dobu osvícenství, která říká, člověk je v podstatě dobrý. To náboženství ho zkazilo. A když ho osvobodíme od náboženství a dáme mu dostatečné vzdělání, dáme mu dostatek informací, tak bude dělat dobro. A co si myslíte, že je pravda? Dělá člověk zlo, nebo je v podstatě dobrý? Tak já udělám takové hlasování. Jo? Kdo si myslí, nemusíte se cítit blbě, když bych náhodou potom řekl, že to nebylo správně, ale zkuste si to tak tipnout. Je člověk v podstatě dobrý? Ještě předem řeknu, že my si to přejeme, aby to tak bylo, protože my nechceme, aby člověk byl v podstatě špatný, ale je člověk v podstatě dobrý a to, co je okolo ho, vede ke špatným věcem? Myslí si to tady někdo, nadpoloviční většina? A potom, děkuju, a potom myslíte si tady někdo, že člověk dělá zlé věci občas? Tak to si asi ti, kdo nejsou úplně jako v pohodě sami se sebou, tak si to jsou ochotní občas přiznat, že někdy něco špatného udělají. Co z toho je pravda? Já se obávám, že to je ještě horší. A že člověk nekoná zlo, protože mu to nějak nevyšlo, ale že člověk koná zlo, protože je špatný. A když čtete nějaká místa Nového zákona, tak zjistíte, že autoři Nového zákona o tom mluví velice jasně. A když si společně přečteme místo s Římanům z 3. kapitoly, tak tam je napsáno. Jak je psáno? Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili, není kdo by konal dobro, není vůbec žádný. Což je docela taková tvrdá věta, že jo? Že se zdá, že to snad ani nemůže být pravda. Ale tohleto místo mluví o tom, že ten problém není okolo nás, ale že ten problém je někde v nás, vevnitř. A že já bych vám chtěl říct takovou ilustraci. Představte si, že jste doma, jakoby máte krásný byt a pustíte tam malé dítě. A to malé dítě je takové čiperné a pořád běhá a různý věci schazuje a rozhazuje a něco pomalovává, třeba jogurtem a různě. A vy máte snahu něco s tím dělat a tak prostě běháte po tom bytě a uklízíte za ním, smetáte ty střepy A problém ale s tím dítětem je, že ono se neunaví. Že to tak půjde do nekonečna. A co s tím? Jako jediné řešení je odstranit tu příčinu. A teď nemluvím přímo o zabíjení malých dětí. To taky není dobrá oběť. Ale je to něco, že my buď jednáme s těmi následky, a to je to, co dělají ty náboženské systémy formou obětí. Oni se snaží nějak přikrýt důsledky těch činů, které lidi dělají. A nebo můžeme jít k tomu, že půjdeme k příčině a vyřešíme tu příčinu. A možná nám připadá nejasné, kde teda ten problém vznikl. Ale když otevřete Bibli a začnete ji číst od začátku, tak zjistíte, že ta příčina je překvapivě napsaná hned na začátku Bible. Že to je v prvních třech kapitolách, je tam všechno vysvětleno, proč ten svět funguje tak, jak funguje, nebo respektive proč to tady nefunguje pořádně. A ten příběh tady nebudeme číst, ale určitě ho znáte. Bůh stvořil člověka a postavil ho do zahrady Eden a řekl mu, můžeš dělat cokoliv v této zahradě, jediné, co nemůžeš, protože když to uděláš, tak bys zemřel, tak je jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. A člověk byl určitě spokojen, všechno tam měl, nestřídali se mu roční období, banány měl na dosah, nemusel ani tak moc pracovat, ale to, co pracoval, toho bavilo. Ale pak se tam objevil Satan a přišel a říkal mu, ale Bůh to s tebou nemyslí dobře. On nechce, abys mu důvěřoval, Bůh chce, abys mu důvěřoval, ale nechce ti umožnit nějaký věci. A člověk tomu uvěřil a tehdy se stala taková věc, že člověk si zvolil místo důvěry v Boha, si zvolil, že je pro něj lepší být nezávislý na Bohu. A zvolil si, že chce sám definovat, co je dobro a co je zlo. Že nechce si nechat od Boha říkat, co je dobro a co je zlo. A rozhodl se, že bude jíst toho stromu. A v té chvíli zdánlivě se naplnily slova toho Satana, že on v té chvíli úplně nezemřel, ale něco se stalo. A zemřelo spolu s ním celé stvoření, všechno se pokazilo. A když se koukáte na to, jak vypadá tenhle ten svět, tak vidíte, že něco není v pořádku. Že je něco zásadně špatně. A ten původní záměr, který měl Bůh na začátku, že člověk bude žít v harmonii s Bohem, že žil v harmonii se svojí ženou, žil v harmonii s přírodou, tak se pokazil a pokazily se všechny ty vztahy člověka k ostatním, člověka k Bohu i člověka k přírodě. A nám nepomohou žádné systémy, které řeší následky. My potřebujeme něco, co změní tu příčinu. Já bych tedy chtěl přečíst takové vyznání apoštola Pavla, který shrnuje ten svůj stav, kterého si byl vědomý. Zase je to v listu, který napsal do Říma v 7. kapitole. On tam říká, vím totiž, že ve mně, to je z mé tělesnosti, není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi na blízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákonu hříchu, který je v mých údech. Jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla. Díky Bohu, on to udělal skrze Ježíše Krista, našeho pána. A Element je církev, kde se scházíme v neděli, ať jsme na jakémkoliv místě na té své cestě za Bohem nebo své cestě víry. A je možné, že si tady dneska úplně poprvé, anebo po několikáté, anebo sem chodíš pravidelně, a je možné také, že chodíš do církve roky a že jsi byl pokřtěn, ať mladý, nebo už ve větším věku, a přesto všechno zažíváš tohleto, co zažíval apoštol Pavel, že chceš dělat dobro a nejde to. A co s tím můžeme dělat? Možná to trochu souvisí s tím dítětem, že musíme odstranit tu příčinu, ale kdybyste chtěli vědět, tímhletím si lámali hlavu i větší učenci, než jsme my tady na tomto místě, dokonce i lidi, kteří celý život studovali Bibli a náboženství. A za Ježíšem třeba přišel v jeho době Nikodém, což byl jeden z učitelů zákona v Izraeli, a ptal se ho, jak se tohle to může stát, jak se to může změnit. A Ježíš mu na to odpovídá, to nechám na vás, abyste si to nastudovali doma. Je to ve 3. kapitole Janova evangelia. A tam je řečeno, že musíme projít něčím, co Ježíš říká, že je nové narození, že se musíme znovu narodit a že se něco v té chvíli změní. Ale obětí nebo řešením té situace je to dnešní téma, je to oběť, ale není to oběť ta jednotlivá, ty jednotlivé skutky, jak se dělali ve Starém zákoně, ale je to oběť, která je motivovaná láskou. V Janově evangeliu v 15. kapitole je napsáno, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A když přemýšlím já o slově láska, tak mám ho spojené s obětí, že prostě největším vyjádřením lásky je oběť. A ta oběť není v tom, že my bychom museli něco obětovat, ale ta oběť je v tom, že Bůh něco obětoval a dal svého syna, aby zemřel za naše hříchy, tím se naše všechny hříchy smazaly. Ale možná, když budete přemýšlet o té oběti, tak se říká, tak Bůh obětoval svého syna, a někdy si člověk řekne, no tak, ale on věděl, jak to dopadne, všechno bylo v pohodě. Ale nebylo to tak úplně v pohodě, protože když si představíte sebe jako rodiče a kdo máte děti, tak tomu můžete rozumět o něco víc, než když ještě nemáte. Tak si představte, že byste dali svoje dítě, aby zemřelo za někoho jiného. A to je svým způsobem daleko horší, než jít zemřít sám. Ale ještě to nebylo takové, že by Bůh řekl Ježíši, že to musí udělat, ale dal mu na vybranou a on si vybral, že půjde dobrovolně. A to si přečteme, to je v Matoušově evangeliu, tam je napsáno, je tam místo, kde je Ježíš v Getsemanské zahradě a už ví, že přichází doba, kdy bude muset zemřít na kříži a modlí se. A je tam v tom místě napsáno, kousek poodešel, padl na tvář a modlil se. O čemu, jestli je to možné, ať mě ten kalich mine, ale ať se však nestane má vůle, ale tvá. A vidíme, že tady je zaznamenáno, že on to dělal dobrovolně, že šel, aniž musel, že prostě šel, protože se proto rozhodl, ale on byl nám ve všem příkladem a tady vidíme, že on šel, protože důvěřoval Bohu, že ten jeho plán je lepší než to, co by jemu připadalo dobré nebo špatné. Nikdo nechce sám trpět, to vnímá jako špatné, ale on to udělal, protože důvěřoval Bohu, že to je lepší, lepší cesta. A jak jsem řekl, Ježíš vyzývá Nikodéma, který měl veškeré vzdělání biblické, že se musí znovu narodit. A říkal mu, že se to musí stát. A já bych chtěl ještě přečíst jedno místo z Bible, kde je napsáno, kdo je v Kristu, je to v 2. Korinským, 5. kapitola, od 17. verše, můžete si to najít doma. Tam je napsáno, že kdo je v Kristu, je nové stvoření, staré pominulo, hle, je tu nové. A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh. Smířte se s Bohem. Myslím, že jestli chceme přinést nějakou změnu do tohoto světa, takže nám nepomůže jenom, že se budeme snažit, že budeme přinášet různé oběti, abychom naplnili nějaké staré ctnosti, ale že potřebujeme začít tím, že se vrátíme na začátek a začneme jiný život v tom, že svěříme svoji důvěru zase Bohu a že mu dáme svoji nezávislost, že se rozhodneme, že necháme jemu právo říkat, co je dobré a co je zlé. A já bych chtěl, abychom se teď spolu modlili. Já poprosím už kapelu, aby přišla sem. A já jsem se při těch prvních písních rozhodl, že bych chtěl udělat jednu takovou úplně bláznivou věc, kterou tady normálně neděláme. Ale že bych chtěl, abychom zaspívali znovu písničku, kterou jsme zpívali na začátku, protože ona mluví přesně o tom, o čem jsme dneska tady mluvili a bude to ta druhá píseň pro promítače, aby věděl taky, že se něco změnilo. A chtěl bych, abychom teďka, ať jste odkudkoliv, ať jste kdekoliv na té své cestě, abychom se společně postavili. A já se budu modlit, tak kdo byste viděl, že máte stejný problém, jako měl apoštol Pavel, že chcete dělat dobro a nejde to nějak, tak abychom poprosili dneska Boha, aby on to změnil, aby on nám dal příležitost začít znova, aby se v našem srdci něco změnilo, aby zemřelo to, co Bible nazývá hřích, aby se tam narodilo něco nového, o čem Bůh říká, že to je ten nový člověk, který má začít žít skrze nás, že to je Ježíš, který bude žít ten život skrze nás. Tak jestli vás můžu poprosit, pojďte se teďka postavit. Nemusíte to říkat. Bohu pro Boha není důležité, jestli děláme nějaké náboženské skutky, ale Bůh vidí to, co je skryté. A pokud chcete, aby se to změnilo ve vašem životě, můžete to Bohu říct, i když to nikdo ostatní neuslyší. Ale řekněte to jemu a on to uslyší a něco se změní. A můžu vám říct, že když to zažijete, že už nic nebude stejné. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi položil svůj život. Děkuji ti, pane, za to, že jsi nám dal možnost začít znovu, že jsi nám dal možnost, abychom se vrátili na začátek a složili Otci k nohám svoji nezávislost a začali mu znovu důvěřovat. Sesadili se trůnu sebe a posadili tam tebe. prosím tě, Pane, abys to udělal to dnešní ráno. Amen.
Před stvořením si tu vládnu, věčnost si měl v rukou svých. Svým slovem si dal zemi krásu, já věčný ti jsem. Ty jsi tu byl před mým pádem, byl jsi sám za můj hřích. Místo mě kříž jsi snášel, já vděčný ti jsem. Tak co můžu říct, co učinit má? Srdce své králi můj celé ti dám. Kráčet chci dál ve tvé spáse, tvůj duch život dá. Všem, co jsem získal, já vděčný ti jsem. Tak co můžu říct, co učinit mám, než srdce své že láska tvá nás obnoví.